Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Na Slovensko prídu policajti z Litvy. Minister vnútra Roman Mikulec podpísal dohodu o ich vyslaní. Na Skalke pri Trenčíne sa už po 10. raz koná katolícka pútnická konferencia Nové svitanie. Blokovanie vývozu obilia z Ukrajiny môže viesť k novým migračným vlnám, myslí si to český minister Vít Rakušan. Pekný podvečer, v tradičnom čase sa hlásime s aktuálnymi správami. Infolumen vysiela Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková.
Domáce spravodajstvo.
Mimovládne organizácie dostanú podporu vo výške viac ako 1 000 000 eur na aktivity zamerané na predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a podporu rovnosti pracovných príležitostí. Informoval o tom štátny tajomník ministerstva investícií Dušan Velič. Podporené aktivity sú podľa neho rozdelené do troch oblastí.
Je to skutočne také poradenstvo, čo sa týka sociálnych vecí, ale aj psychologických vecí alebo nejakých tých riešení. Potom je to samozrejme poradenstvo na trhu práce. A v tretej časti my si uvedomujeme, že aj to sociálne vylúčenie počas tej covidovej situácie spôsobilo to, že ľudia prestali menej športovať, takže je to istým spôsobom aj podpora organizácií, ktorí sa venujú voľnočasovým aktivitám a športovým aktivitám.
Výzva podľa neho zasahuje tri kraje Slovenska, to Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj. V tých sú tzv. Najmenej rozvinuté okresy, ktorým rezort systematicky pomáha. Oprávnené subjekty sa môžu uchádzať o podporu do 8. augusta, a to vo výške 20 000 až 50 000 eur na projekt. Do roka 2024 by sa mal počet príslušníkov ozbrojených síl zvýšiť na 17 000, potvrdil to minister obrany Jaroslav Naď. K súčasným 14 100 vojakom by tak malo pribudnúť celkovo 3 000 ďalších, z toho tento rok sa plánuje zvýšenie o 880.
Postupne tento rok 880 a ďalšie 2 roky potom o niečo cez 1 000, aby to dohromady bolo 3 000 ľudí, alebo vojakov, aby sme dosiahli počet tzv. Zaplatiteľných počtov, ktoré dnes máme vo výške 14 100 na 17 000. Môžem povedať, že záujem o vstup do ozbrojených síl je a verím tomu, že keďže už realizujeme tie kroky k postupnému navyšovaniu, že do konca roka dosiahneme ten cieľ, ktorý sme si stanovili.
Plánované zvýšenie víta aj náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Daniel Zmeko. Ako uviedol, chcú si udržať záujem o vstup do ozbrojených síl a zároveň využiť maximum rekrutačného potenciálu.
Lebo zhruba len 30% občanov Slovenskej republiky spĺňa požiadavky ozbrojených síl na vstup. Takže je to veľká výzva aj pre nás, pretože samozrejme je tu prirodzená odchodovosť z ozbrojených síl plus teda extrémne navýšenie toho personálu a budú naši personalisti a naše rekrutačné strediska mať čo robiť, aby sa s týmto vysporiadali.
Krátko z domova.
Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračovalo pojednávanie v kauze Kuciak. Zadanie na sledovanie novinára Jána Kuciaka prišlo približne na jeseň 2017. Pred senátom to uviedol Štefan Mlynarčík, ktorý sa pod vedením Petra Tóda podielal na sledovaní novinára. Proces má pokračovať zajtra. Vypovedať by mal bývalý vysokopostavený policajný funkcionár Bernard Slobodník. Proces bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom T. v kauze Gorila pokračoval na okresnom súde Bratislava 1 výsluchom troch znalcov. Pojednávanie je prerušené do stredy, keď je naplánované prehrávanie zvukových záznamov. Polícia uviedla, že Dobroslav T. mal prevziať od podnikateľa Mariana K. zvukovú nahrávku, obsahujúcu rozhovory osôb z podnikateľského prostredia, politikov a predstaviteľov štátnych orgánov. Z rozhovorov mali pritom vyplývať podozrenia zo spáchania viacerých trestných činov. Polícia začala trestné stíhanie v súvislosti s prípadom v Ružinovskej nemocnici, keď pacientovi vyoperovali nesprávne oko. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti. Lekárka, ktorá operáciu viedla, už s pacientmi nepracuje. K prípadu dostal podnet aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Minister vnútra Roman Mikulec podpísal dohodu s litovskou ministerkou vnútra o vyslaní litovských policajtov na Slovensko. Policajti z Litvy tu majú pomôcť pri ochrane verejného poriadku a bezpečnosti na hranici s Ukrajinou. Prví traja litovskí policajti prídu na Slovensko 22. júla a ostanú tu 4 týždne. Prezidentka Zuzana Čaputová odovzdala poverovacie listiny 9 novým veľvyslancom Slovenska, jedného poverila v jeho neprítomnosti. Ako skonštatovala, do veľvyslancov vkladá dôveru, že počas svojho pôsobenia budú nielen presadzovať záujmy Slovenskej republiky, ale budú aj hájiť hodnoty slobody, demokracie, právneho štátu a pluralitnej a inkluzívnej spoločnosti. Pandemická situácia v nemocnici vo Veľkom Krtíši sa zhoršuje. Návštevy hospitalizovaných pacientov tak obmedzili, potvrdila to riaditeľka nemocnice Marcela Dekrétová. Návštevy zatiaľ obmedzili na 3 dni v týždni. Úplný zákaz návštev aktuálne platí napríklad nemocnicia v Komárne, Zlatých Moravciach a aj v Leviciach a Skalici. Prostredníctvom 309 PCR testov odhalili včera na Slovensku 114 prípadov nákazy koronavírusom. Obete nepribudli. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 297 pacientov. Umelú pľúcnu ventiláciu potrebuje 7 osôb. V budove bývalej radnice v Prievoze v Bratislavskom Ružinove dokončujú pamiatkový prieskum. Určiť má nielen pamiatkové hodnoty budovy a či je možné navrhnúť vyhlásenie budovy za národnú kultúrnu pamiatku, ale tiež pripraviť podklady pre jej plánovanú rekonštrukciu. Ako uviedol starosta Ružinova Martin Chren, pred 2 rokmi mestská časť vyhlásila menšiu súťaž, v rámci ktorej tými študentov z Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave navrhovali jej budúce možné využitie.
Vieme si ju predstaviť ako veľmi peknú sobášnu sieň, priestor pre rôzne malé eventy, vernisáže, slávnostné zasadania napríklad miestnej rady Ružinovskej aj s nejakým komunitným priestorom. Aktuálne teda, keď bude spracovaný pamiatkový prieskum, budeme presne vedieť, ktoré časti budovy sú také, že si zaslúžia jasnú ochranu, ako k ním pristupovať, či napríklad máme navrhnúť vyhlásenie tejto budovy za národnú kultúrnu pamiatku. My k nej určite budeme vždy pristupovať tak, ako keby národnou kultúrnou pamiatkou bola.
Ružinov sa stal vlastníkom budovy bývalej radnice v Prievoze v roku 2020. Hoci kúpu budovy odsúhlasili miestni poslanci ešte v roku 2018 a vyčlenili na to v rozpočte financie, problémom boli súdne spory, ktoré sa však podarilo vyriešiť. Budova je podľa mestskej časti v katastrofálnom stave. V tejto súvislosti sa spomínajú napríklad prepadnuté a prehnité podlahy, v zlom stave majú byť aj steny. Pamiatkári už v roku 2007 navrhovali vyhlásiť celú budovu za národnú kultúrnu pamiatku. Rezort kultúry však rozhodol, že pamiatkovo chránených bude len 5 reliefov v exteriéri.
Z cirkvi.
V liturgickom kalendári si dnes pripomíname zakladateľa benediktínov svätého Benedikta z Nurzie Opáta. Je patrónom Európy, mníchov, speleológov, architektov a inžinierov. V Hronskom Beňadiku je patrónom miestnej baziliky Minor. Už včera tam preto slávili odpustovú slávnosť. Svetú omšu celebroval rektor baziliky Peter Brodek. V príhovore pripomenul, kto je pre nás blížny.
Že netreba pasívne čakať, kým nám ho niekto označí. Ale my musíme zbadať, že on je, totiž objaviť ho v sebe. Blížny je ten, kto sa má stať blížnym druhému, teda každý z nás. Otázka, ktorú si treba položiť, nie je už, kto je môj blížny, ale komu sa môžem stať blížnym tu a teraz. Možno evanjeliovou rečou, pre koho môžem byť milosrdným Samaritánom.
Na príklade svätého Benedikta Opáta, zakladateľa mníšskeho života, vysvetlil Peter Brodek aj význam samoty.
Samota svätého Benedikta je miestom očisťovania a premeny, miestom veľkého boja, ale ešte väčšieho stretnutia s Pánom. Áno, samota môže byť prostriedkom k dosiahnutiu cieľa, ak ním je Kristus, ktorý nás v nej premieňa na svoj obraz a oslobodzuje nás od lákadiel sveta, ktoré nás neustále prenasledujú.
Pri príležitosti Sviatku svätých Cyrila a Metoda sa počas víkendu uskutočnili cyrilometodské slávnosti aj v Bojnej, ktorá je známa svojou archeologickou lokalitou Veľkomoravského hradiska Vali. Súčasťou programu bola aj slávnostná svätá omša, ktorú za účasti širokej verejnosti v prírodnom prostredí pri poľnom oltári celebroval ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov František Rábek. V príhovore priblížil význam osobností svätých Cyrila a Metoda a ich misie pre rozvoj kresťanstva na území zemi Veľkej Moravy a život našich predkov. Na Skalke pri Trenčíne sa už po desiatý raz koná katolícka pútnická konferencia Nové svitanie. Tento rok sa nesie v znamení nádeje a myšlienky. Nádej nezahambuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. V programe nechýbajú prednášky, workshopy, denná svätá omša, vrátanie grécko-katolíckej liturgie, pobožnosti, modlitba chvál aj krátka púť. S organizátormi sa spojila Julia Kavecká.
Na lúke pod starým kláštorom na Skalke pri Trenčíne sa v týchto dňoch opäť zišlo asi 600 ľudí, ktorí chcú zažiť krásu katolíckej cirkvi v celom jej bohatstve. Aj o tom je katolícka putnická konferencia Nové svitanie, ktorá má byť slovenskou obdobou anglickej konferencie New Dawn, hovorí spoluorganizátor Matej Melo.
Nie je to len pre nejakú cieľovú skupinu, ale je to ako keby tak naozaj, že pre všetkých. Čiže sú tu naozaj vítané rodiny s deťmi, je to program pre malé deti, vítaní sú starší. Takže tá vízia je naozaj, aby cirkev sa zažiarila v takej plnej kráse.
Päťdňový program sa začal už v sobotu. Jeho spoločným menovateľom je nádej. Podľa Mateja Mela je nádej do dnešných dní nevyhnutnosťou a kde inde ju načerpať než v Božom slove a spoločenstve.
Potom období pandémie a vojny na Ukrajine, veľa takých ťažkých správ. Aj sme mali také náročné vlastne obdobie, keď sme nemohli pristupovať ku sviatostiam. A v niečom sa to možno nesie ďalej, že tie následky toho tak sebe aj nesieme. A možno práve do tohto je to taký špeciálny čas naozaj rozvímať o tej nádeji, že je niečo viac ako to, čo my vidíme našimi očami. Je niečo naozaj také Božie, niečo, čo sa nedá len tak možno rozumom uchopiť, ale môžeme z toho čerpať.
V programe konferencie nechýbajú prednášky, workshopy, pobožnosti, modlitba chvál i krátka púť.
Každý deň centrom je svätá omša a dneska sme mali dokonca grécko-katolickú svätú liturgiu, čiže ako ďalší z takých bohatstiev katolíckej cirkvi.
Snom organizátorov je zažiť na Slovensku obnovenú a radosnú cirkev plnú života a zapálenú pre Božie kráľovstvo.
Viac Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže zorganizoval v poradí už druhý školiaci kurz projektu Steps for Future s názvom Od drámy k zmene. Účastníci z 5 krajín prežili veľmi intenzívny týždeň, kedy pracovali na rozvoji seba samých v kontexte rozvoja tímu svojich organizácií alebo skupín, s ktorými pracujú. Ich dojmy zosumarizovala Julia Kavecká.
Projekt Step for Future sa zameriava na vnútorné fungovanie organizácií pracujúcich s mladými ľuďmi a má pomôcť im sa rozvíjať a smerovať k väčšej udržateľnosti. Záverečný kurz hostilo Slovensko. Viac ako 20 účastníkov sa celý týždeň učila, ako zvládať konflikty a komunikovať v tíme. Školiteľkou bola Daniela Daubnerová. Som vďačná za túto príležitosť viesť ľudí po ceste od drámy ku zmene. Prešli sme od riešenia námietok pri konfliktoch, k posilňovaniu postavenia druhých, zapájaniu druhých, aktívnemu počúvaniu a kladeniu otázok. Prínos, ktorý vidím, je v osobnej rovine. Lepšie si uvedomujeme, kto sme, a tiež spôsob, ako vytvárame vzťahy s ostatnými. Účastníkom kurzu bol aj Tomáš z Českej republiky. Celý kurz bol pre neho veľkou skúsenosťou. Stretol ľudí z rôznych kultúr a prostredí. Dozvedel som sa, prečo sa niekedy zasekneme v dramatických situáciách. Naučil som sa, ako oceniť dobré úmysly, ktoré sú za tým, ako sa z toho vymotať a využiť to ako príležitosť pre zmenu. A hneď vidím, ako môžem to, čo som sa naučil, preniesť do svojho profesionálneho života, vzťahov alebo práce v tíme. Mária zo Slovenska chce všetky skúsenosti, ktoré získala na kurze, preniesť aj do služby vo svojej farnosti. Na tomto školení som sa naučila, ako dávať a príjmať spätnú väzbu. Celé toto školenie bolo plné inšpirácie a dúfam, že poznatky z tohto školenia využijem vo svojej farnosti pre našich dobrovoľníkov. Celý projekt bol realizovaný s podporou programu Erasmus+.
Pápež František zaslal rozsiahle posolstvo účastníkom konferencie Mládeže Európskej únie, ktorá sa koná v Prahe. V texte posolstva aj v krátkom odkaze cez Twitter Svätý Otec pozýva mladých Európanov premeniť starý kontinent na nový. Posolstvo publikovali vo Vatikáne práve dnes, keď sa v cirkvi slávi Sviatok svätého Benedikta, patrona Európy. Európska konferencia Mládeže, organizovaná v rámci českého predsedníctva v Európskej únii, je 9. cyklom dialógu Európskej únie pre mladých. Má za cieľ vytvárať kontakt mladých ľudí s tými, čo majú zodpovednosť v oblasti rozhodovania. 300 účastníkov v Prahe Prahe debatujú na tému Spoločne pracovať na udržateľnej a inkluzívnej Európe.
Správy zo sveta.
V Prahe sa dnes stretávajú ministri vnútra a spravodlivosti členských krajín Európskej únie na prvom neformálnom rokovaní v rámci českého predsedníctva v Rade Európskej únie. Slovensko na stretnutí zastupuje minister vnútra Roman Mikulec. Hlavnými prioritami stretnutia sú dôsledky vojny na Ukrajine v oblasti bezpečnosti, posilnenie boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí a spustenie platformy Európskej únie na podporu bezpečnosti Moldavska. K rokovaniu sa okrem úniových ministrov pripojili aj ukrajinský a moldavský ministri vnútra. Český minister vnútra Vít Rakušan uviedol, že vojna na Ukrajine a nemožnosť vývozu ukrajinského obilia môžu viesť k novým migračným tlakom na Európu. Zdôraznil, že už na tomto stretnutí chce česká strana otvoriť tému migrácie a nového paktu o migrácii a azile.
Chceme samozřejmě varovat a upozornit na to, že tady může být sekundární migrace. Všichni víme, že cena chleba v určité části světa může způsobit to, že se opravdu dají miliony lidí do pohybu. A samozřejmě chceme navázat i na francouzské předsednictví, které přišlo s deklarací, kde mluví o povinné solidaritě a my chceme vědět, co to ta povinná solidarita je. A tady musíme tu společnou definici najít. Víme o tom, že jsou země, které jsou připraveny na relokace, ale jsou země, které povinné relokace a kvóty, jak těm patří Česká republika, dlouhodobě odmítají. Potom je ale potřeba si zadefinovat tu jinou formu solidarity, které Francouzi ve své deklaraci mluví.
Minister zdôraznil, že v hre je zrejme nejaká forma finančnej solidarity a žiada, aby sa o tom hovorilo nahlas a úprimne. Prvoradé by však mali byť snahy zamedziť, aby k migrácii vôbec dochádzalo.
To znamená pokusit se tu situaci řešit už v těch státech jako takových. Samozřejmě se bavit i o posílení Frontexu, bavit se o pomoci s ochranou vnější hranice Evropské unie pro tyto státy a s tím souvisí i naše ambice dotáhnout do konce jednání o Eurodacu a screeningu, což jsou věci, kde už to směřuje k trialogu, musí být ale vůle ten trialog otevřít.
Agentúra Frontex uviedla, že Európska únia sa musí pripraviť na nové vlny utečencov vyvolané potravinovou krízou. Podľa riaditeľky organizácie je Európska únia dobre pripravená na utečencov utekajúcich pred ruskou agresiou na Ukrajine, ale musí sa pripraviť aj na migračné vlny z iných oblastí. Odborníkov znepokojuje nový vysokonákazlivý omikronový subvariant BA2.75, ktorý sa výrazne šíri v Indii a vyskytol sa už aj v iných krajinách. Daný subvariant môže byť podľa vedcov schopný obísť imunitu nadobudnutú vakcináciou či prekonaním infekcie. Nie je však isté, či môže spôsobiť vážnejší priebeh ochorenia, tak ako predchádzajúce subvarianty omikronu. Bližšie informácie má Julia Kavecká.
Vo viacerých európskych krajinách aktuálne rastie počet prípadov covidu. Napríklad vo Francúzsku už je 7. vlna epidémie, ktorá môže poznačiť turistickú sezónu a veľké kultúrne a spoločenské akcie, vrátane napríklad Tour de France. V krajine zaznamenali uplynulý týždeň aj 200 tisíc prípadov za jeden deň. Napriek tomu je ale zatiaľ turistická sezóna v plnom prúde. Podobná situácia je napríklad aj v susednom Taliansku. Odborníkov však znepokojuje najmä nový vysokonákazlivý omikronový subvariant, ktorý sa výrazne šíri v Indii a vyskytol sa už aj v iných krajinách. Doposiaľ ho zaznamenali v Austrálii, Nemecku, Británii, Kanade, USA a v najmenej ďalších 4 krajinách. Odborníci sa obávajú najmä veľkého množstva mutácií tohto subvariantu, ktoré by mohli vírusu umožniť efektívnejšie viazať sa na bunky. Ďalšou obavou sú genetické vylepšenia, ktoré môžu vírusu uľahčiť obchádzanie protilátok. Odborníci zdôrazňujú, že najlepšou prevenciou či ťažkému priebehu ochorenia zostáva aj naďalej očkovanie. Slovenský úrad verejného zdravotníctva pri cestovaní do zahraničia dôrazne odporúča dodržiavať štandardné preventívne opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19. Nemalo by sa zabúdať na dodržiavanie respiračnej etikety, fyzického odstupu či dôslednej hygieny rúk. Cestujúci by sa tiež mali oboznámiť s epidemiologickou situáciou v cieľovej destinácii či v tranzitných krajinách a prispôsobiť tomu svoje správanie. Nezaočkovaným úrad odporúčil, aby očkovanie absolvovali v dostatočnom predstihu pred cestou. Zdôraznil, aby ľudia s príznakmi ochorenia či osoby, ktoré čakajú na výsledky testovania alebo boli v úzkom kontakte s infikovanými, cestovanie zvážili. Tí, ktorí príznaky ochorenia zaznamenali počas cesty alebo po ceste domov, by sa podľa neho mali izolovať a informovať o tom svojho lekára. Otestovať sa po návrate z dovolenky je podľa neho vhodné aj preventívne.
Krátko zo sveta.
Ruský prezident Vladimír Putin diskutoval so svojím bieloruským kolegom Alexandrom Lukašenkom o možných spoločných opatreniach proti Litve v súvislosti s jej nezákonnými obmedzeniami tranzitu do ruskej Kaliningradskej oblasti. Litva zastavila prepravu tovaru podliehajúceho sankčnému režimu Európskej únie do Kaliningradskej oblasti 17. júna, vrátane ocele, betónu, dreva a priemyselných chemikálií. Ukrajina zhromažďuje miliónové bojové sily vybavené západnými zbraňami s cieľom opätovne dobiť juh krajiny obsadený ruskou armádou. Uviedol to ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov. Podľa neho nariadil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ozbrojeným silám, aby opätovne dobili pobrežné oblasti, ktoré sú životne dôležité pre hospodárstvo krajiny. Ukrajinské ozbrojené sily oslobodili dedinu Ivanivka ležiacu v ruskom okupovanej Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny. Oznámila to ukrajinská pešia brigáda. Jej tvrdenie nebolo možné nezávisle potvrdiť. V zmienenej oblasti je viac obcí s názvom Ivanivka. Jedna z nich sa nachádza pozdĺž frontovej línie. Britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová oznámila, že sa bude uchádzať o post lídra konzervatívnej strany, z ktorého odstúpil premiér Boris Johnson. Celkovo kandidatúru na lídra britských konzervatívcov, ktorý sa stane aj novým predsedom vlády, oficiálne oznámilo už 11 politikov. Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková počas návštevy japonského mesta Nagasaki naliehavo vyzvala na dosiahnutie sveta bez jadrových zbraní. Podľa ministerky sa Nemecko musí usilovať o mier a svet bez jadrových zbraní aj vzhľadom na skutočnosť, že v poslednom čase došlo skôr k nárastu než poklesu k jadrových zbraní. Japonská vládnuca liberálno-demokratická strana premiéra Fumia Kishidu dosiahla vo včerajších voľbách do hornej komory parlamentu výrazné víťazstvo, ktoré krajine zabezpečí politickú stabilitu. LDP bude mať väčšinu aj bez svojho koaličného partnera strany Komeito.
Šport Rádia Lumen.
Srbský tenista Novak Djokovič 7-krát v kariére trumfoval vo Wimbledone. Ako nasadená jednotka obhajca prvenstva zdolal vo finále Austrálčana Nika Kyrgiosa 4-6, 6-3, 6-4 a 7-6. Djokovič si pripísal 21. grandslamové víťazstvo a v historickej tabuľke sa na druhom mieste odpútal od Rogera Federera. Má o jedno menej ako Rafael Nadal, ktorý nemohol nastúpiť na semifinále s Kyrgiosom pre zranenie brušného svalstva. České tenistky Barbora Krejčíková s Katežinou Siniakovou triumfovali vo finále Wimbledonskej štvorhry. Turnajové dvojky zdolali najvyššie nasadený belgicko-čínsky pár Elis Mertensová a Shuang Chaik 6-2, 6-4. Ruský tenista Daniil Medvedev je aj naďalej na čele svetového rebríčka ATP, vedie pred Nemcom Alexandrom Zverevom. Keďže vo Wimbledone sa po vylúčení ruských a bieloruských hráčov nebojovalo o body do rebríčka, Novak Djokovič sa napriek víťazstvu prepadol z 3. na 7. priečku. Najlepší slovenský singlista Alex Molčan sa posunul na 44. priečku, Norbert Gombos je na 112. pozícii. Tuniská tenistka Ons Jauberová sa napriek účasti vo finále Wimbledonu prepadla z 2. na 5. miesto vo svetového rebríčka WTA. Na čele je stále suveréne Polga Iga Świąteková. Najlepšia slovenská singlista Anna Karolina Šmídlová sa posunula na 76. miesto. V elitnej stovke je ešte 90. Kristýna Kučová. Futbalistom Slovana Bratislava nevyšiel podľa predstav vstup do novej sezóny európskych súťaží. Po domácej remíze 0-0 sa v stredu pokúsia zabojovať o postup do druhého predkola Ligy majstrov na pôde gruzínskeho súpera Dynama Batumi. V prospech Dynama hrá pred odvetou fakt, že gruzínska liga je v plnom prúde a Batumi ako obhajca titulu je po 20 kolách na jej čele s náskokom 9 bodov pred Dynamom Tbilisi. Navyše ťahá 18-zápasovú sériu bez prehry. Futbalisti Podbrezovej nechcú byť v novej sezóne Fortuna Ligy ako nováčik iba do počtu. Ich prvoradým cieľom je záchrana v najvyššej súťaži, o čosi smelší boj o účasť v hornej polovici tabuľky. Zverenci českého trénera Romana Skuhravého vstúpia do nového ročníka sobotnejším domácim súbojom s majstrovským Slovanom Bratislava. Podbrezovej vyšla generálka na nový ročník, Fortuna Ligy nad Košicami zvíťazila 2-1. V príprave odohrala celkovo 7 zápasov, na ligu sú železiari nachystaní. Dnes sa v Luxembursku začalo súdne pojednávanie o kontroverznom návrhu vytvorenia Európskej superligy. Tri veľkokluby Real Madrid, FC Barcelona a Juventus Turín sa naďalej nevzdali projektu vlastnej futbalovej súťaže, ktorú by nezastrešovala Európska futbalová únia. Strešný orgán európskeho ako aj svetového futbalu zažalovali. Slovenskí reprezentanti vo vodnom slalome nazbierali na majstrovstvách sveta juniorov a pretekárov do 23 rokov v Taliansku celkovo 7 medailí. Najviac sa darilo Zuzane Paňkovej, ktorá získala ceníkov v 4 rôznych disciplínach. Vo vyššej vekovej kategórii sa darilo aj jej krajanke Eliške Mintálovej. Tá zopakovala medzi 23-ročnými triumf z K1 z európskeho šampionátu a napriek tomu, že nemohla absolvovať plnohodnotnú prípravu.
Majstrovstvá sveta boli pre mňa veľmi náročné. O to náročnejšie, že som musela vynechať 3 dni tréningu pre zdravotné problémy a následne som pred pretekmi ochorela, čo nebolo moc príjemné a necítila som sa vôbec komfortne a sama som bola prekvapená, ako som zvládala tie preteky, pretože keď nevládzete, kašlete a ledva dýchate a musíte ísť 2 jazdy, tak to nie je sranda. Ale ono to vyšlo a preto som veľmi šťastná.
Najcennejší kov vybojovali aj kajakári, najlepší boli v tímovej súťaži. Trojica Ondrej Macúš, Filip Stanko a Richard Rumanský sa tak zaslúžila o premiérové slovenské prvenstvo na majstrovstvách sveta juniorov v tejto disciplíne, hovorí Richard Rumanský.
Určite sme boli spokojní s jazdou, ja som videl už, keď sme boli nejak v polke trate, že tá jazda vychádza a mohlo by to stačiť aj na medailu, ale keď sme došli do cieľa a už som dal ten posledný záber a hľadal som tabuľu, nevedel som, kde je a keď som videl, že máme čas 95, tak som začal strašne húkať a s chalami sme začali podávať ruky, že sme majstri sveta a proste, že už nás nikto nedá.
Zostávajúcich 165 jazdcov môže v kompletnom zložení pokračovať v cyklistických pretekoch Tour de France. Včerajšie testovanie pelotónu neprinieslo žiadny pozitívny výsledok na koronavírus. Dnes počas voľného dňa o tom informovali organizátori. Borisa Valábika zvolili za nového prezidenta Slovenskej hokejbalovej únie. Bývalý hokejový reprezentant vystriedal na tejto pozícii Jozefa Štimpela, ktorý sa vzdal funkcie v januári tohto roka. Na včerajšej rade únie v Pruskom zvolili delegáti aj ďalších kandidátov do rôznych funkcií a do výkonného výboru.
Počasie.
Informácie o počasí má pripravené Peter Jurčovič.
Budeme mať ešte zajtra takéto akože chladnejšie počasie, pretože teplota stúpať zatiaľ veľmi nebude. Včera sme mali maximálne 20 až 25 a v útorok ešte stále do 25 stupňov a potom príde zmena.
Náš večerný program ponúka reláciu Študentské šapito. Ondrej Rosík a Jozef Pikula sa budú po 20. rozprávať s Luciou Dovalovou o tom, že chémia môže byť zábavná a modrotlač tajomná. Na záver máme ešte jedno upozornenie. Od zajtra do 28. júla budú od 8. do 18. hodiny prebiehať práce na vysielači Námestovo Magurka. Z tohto dôvodu nebude možné naladiť si Rádio Lumen na frekvencii 105,8. V uvedenom termíne vám odporúčame počúvať naše vysielanie napríklad cez internet. V tejto chvíli už za pozornosť ďakuje Julia Kavecká, Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková. Do počutia.